Es lasīju kādu amerikāņu vīru, un es mazliet viņu latviskoju to viņa stāstu, bet viņu novērojums. Viņš teica, es vēroju savu tēvu, tagad, kad viņš ir kļuvis par veco tēvu. Un kad mēs kaut kur aizējām ar manu ģimeni un manu tēvu mazbērniem uz kaut kādu atpūtas parku, tad es skatos, cik viegli viņš izvelk savu maciņu un... cik viegli viņš piedāvā savu naudu maniem bērniem, saviem mazbērniem, lai izmaksātu vienu atrakciju, otru, nopirkt saldējumu. Un tad viņš saka, es atceros, ka samanā bērnībā, kad es piegāju pie savu tēvu un teicu viņam, ka man vajadzētu palielināt kabatas naudu, man vajadzētu kādu naudiņu, tad tēvs vienmēr sāka savu bezgalīgo stāstu, kā viņš 5 gadu vecumā katru rītu cēlās 4:00, devās 15 kilometrus uz to tālo fermu, pie fermera, kuram bija 300 govis, un kā viņš visas slauca, bet tam fermerim nebija spaiņu, un viņš dabū ieslauka tos govis savā saujā, un tad nesa to pieniņu savā mazajā bērna saujā uz 5 kilometrus attālo pienotavu, un tad doties atkal atpakaļ pēc nākošās piena saujas, lai atkal to aiznestu uz pienotavu, un to visu viņš ir darījis par 50 santīmiem mēnesī. Tad viņš saka, kad es skatos uz saviem bērniem, kuri tik viegli saņem no mana tēva naudu, un man gribas viņiem raut ārā to naudu no rokām un teikt, tā ir mana nauda. Jā, zinat, kādreiz mēs vīri pārvēršamies ar gadiem, un tās ir pavisam citas atbildības, ka tu esi vecais tēvs. Bet, miļie draugi, tēvu loma laikam ir ļoti, ļoti grūti pārvērtēt. Un bez šaubām mamma ir tā, kas piedzemdē bērniņu, mamma ir tā, kuras rokas un ne tikai rokas ir fiziski, burtiski bērnu izkopuši tajā laikā, kad viņš ir bezpalīdzīgs. Un neviens, domāju, neviens gudrs vīrietis negrib apšaubīt savas mātes vai savas sievas, savu bērnu mātes lomu. Bet, manuprāt, Bībele akcentē arī tēva lomu, cik ļoti, ļoti nozīmīga tā ir. Un paldies visiem mums trīs tēviem un vīriem, kas jau šorīt šeit uzrunāja. Man gribas teikt, ka katras no tām uzrunām gandrīz ir tāds prediķa vērta un pārdoma vērta un pieminēšanas vērta. Un tomēr es gribētu 4 lietas šajā rītā pieminēt un pievienot tās lietas, kuras jau brāļi mums ir pastāstījuši. Un rakstuvietiņa ir tikai viena, kur mēs šodien paskatīsimies. Rakstuvieta jau mums pieteica Dāvids šorīt. Viņš bija pašpikojis manos pierakstos un gandrīz vai nolasījis daļiņu no manas vārda. Pēdējā mirklī es paspēju aizlocīt savu burtnīcu cietu un teikt, lai viņš nešpiko. Nu, es, protams, to saku jokojoties. Un tā pirmā doma, ko es gribu, rakstuvietiņa ir apustuļu darbu septītā nodaļa ir Stefana pirmā asins liecinieka uzruna. Stefans runā par, pamatā viņš akcentē 4 ciltstēvus, 4 ticības tēvus un mācības, kuras mēs varam no viņiem mācīties. Un tātad tā būs tā pirmā, tās būs tās 4 lietas, kuras gribu šodien jums atstāt. Un tā pirmā ir, tēvi ir skolotāji. Katrs tēvs ir skolotājs. Nevis viņam jābūt skolotājiem, nevis būtu labi, ja viņš būtu. Nevis vajadzētu pacensties, lai viņi būtu skolotāji. Bet katrs tēvs patiešām ir skolotājs. Un katram tēvam ir mācekļi, ir viņa skolnieki, kas precīzi atdarina to, kā šis tēvs ir rīkojies un kā viņš ir darījis savā dzīvē. Un pirmā tātad šī doma, viņa ir apustuļu darbu 7. Nodaļā, 51, 52, 51, 52. Pants, mēs sāksim tā kā no beigām, no aizmugures. Un tur rakstīja tādu vārdu, kurus izsaka šis pats Stefans, pirmais kristiešu asins liecinieks, kurš redzēja savā vīzijā, redzēja, ka Jēzus piecēlās, sēžot, pirms tam viņš sēdēja pie Dieva troņa, viņš piecēlās, sagaidot pirmo kristieti, kurš Kristus liecības dēļ tika nogalināts, nomētāts ar akmeņiem. Tātad 51. 52. Pants. Jūs stūrgalvi ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm. Jūs vienmēr pretojaties svētaram garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Kuru no praviešiem jūsu tēvi nav vajājuši? Viņi nonāvējuši tos, kas iepriekš sludinājuši taisnā nākšanu, un kura nodevēja un slepkavs jūs tagad esat kļuvuši. Ko tad viņš faktiski šeit saka? Viņš saka, ka tas, ko jūs šodien darat, un viņi bija naida un dusma pilna pret Stefanu, un pēc mirkļa viņi izdzina ārā no pilsētas un nomētāja ar akmeņiem. Tas, ko jūs šodien darat, nav nekas jauns. Tas, ko jūs zinat šodien, jūs to esat iemācījušies, noskatījušies, nošpikojuši no saviem tēviem. Kā viņi vajāja praviešus, kā viņi viņus nogalināja daudzus no viņiem, kā viņi izturējās pret taisno un ir domāts kungs Jēzus Kristus, to šodien jūs izturaties pret mani. Un tā pirmā doma, ko es gribu šodien pateikt, ka tad, kad tu centies sakārtot savu dzīvi, tad, kad tu pārkāpjot pāri sev, savām ambīcijām, saviem aizvainojumiem, savam lepnumam, varbūt tai valdošajai filozofijai, kas pasaulē ir, ka tikai tev ir labi, par pārējiem tu neesi atbildīgs, ka patiesībā tu ietekmē daudz vairāk nekā tikai savu dzīvi. Kad tu dzīvo aplamu, egoistisku un mietpilsonisku dzīvi, tu vēdai sevi skolniekus. Un kad tu dzīvo pareizu, dievbīgu, svētītu, svaidītu, pašaizliedzīgu, mīlestības un cieņas pilnu dzīvi, tu kādu ļoti drastiski ietekmē. Un tātad, ja tēvi ir skolotāji, tad varbūt skolotāji, kas ir posts, skolotāji, kas atstāja pēc sevis postošu ietekmi un postošu piemēru. Un varbūt vīri un skolotāji, kas ir par svētību. Tu varbūt vai nu svētība vai posts. Un mēs ar tevi esam tie, kas izvēlamies. Mēs ietekmējam cilvēku dzīves. Un šajā gadījumā Stefans runāja par cilvēkiem, kas ietekmēja šos cilvēkus, kas bija nostājušies uz nepareizā ceļa. Tā otra mācība, kas ir vērta to atcerēties un atcerēties, ka tēvi mums to ir nodevuši šos mācības, ir turpat 7. Nodaļā no 2. Līdz 5. Pantam. Stefans runā par vienu no ticības tēviem, kā Bībela mums nosauc viņu. Abrahāms ir mūsu ticības tēvs, viņš ir Dieva draugs. Un rakstvietiņa pants, kurus es lasu, tātad no 2. Līdz 5. Tu rakstīji tādi vārdi. Brāļi un tēvi, klausaties. Dievs savā godībā parādījās mūsu tēvam Abrahāmam, kad viņš bija Mezopotāmijā. Pirms viņš apmetās uz dzīvi Hārānā un sacīja viņam, aizej no savas zemes un saviem radiem un ej uz zemi, ko es tev rādīšu. Tad viņš aizgājis no Kaldēju zemes, apmetās Hārānā. Un vēlāk, kad viņa tēvs bija miris, Dievs viņu no turienes pārved uz šo zemi, kur jūs tagad dzīvojat. Un ieklausieties īpaši 5. Pantā. Un nedev viņam tur nekādu mantojumu tiesu, pat ne pēdas platumā, un tomēr solīja to dot par īpašumu viņam un viņa pēcnācējiem, kad viņam bērnu vēl nebija. Tātad Dievs uzrunāja Abrahāmu, lai viņš dodās nezināmā virzienā. Dievs teica viņam, tev būs bērnu kā smiltis jūrmalā, un visu šo zemi tā būs tava. Un Abrahāms paklausīja Dievam, uzticējās Dievam un gāja. Un atkal saņēma no Dieva apsolījumu, un atkal gāja, un atkal uzticējās. Jūs zināt, daži cilvēki šodien teiktu, ka Abrahāms rīkojās riskanti. Viņš riskēja, jo Dievs, vienīgais, ko Dievs viņam iedeva, ir tas, kas šodien, ko mēs kādreiz dzirdam, ka stukši solījumi. Politiķi mums solu, mēs zinām, ka viņiem uzticēties nevar, jo, nu, kā viens klasiķis ir teicis, kā var nesolīt? Ir jāsola, ja tu gribi būt politiķis. Dievs sola. Un Abrahams viņam uzticējās. Abrahams riskēja un Abrahams rīkojās drosmīgi. Ko mēs no tā varam mācīties, miļie draugi? Manuprāt, mēs varam mācīties, ka dzīve ir iespēja. Un īsta dzīve vai īsta iespēja, viņa nevar tikt izmantota bez riska, bez drosmes. Bez tādas drosmes, ka citi, kas ir malā, kas skatās un vēro tevi no malas, varētu teikt, vai dieniņ, tu taču riskē ļoti. Ir kāds ļoti pazīstams, tāds slavens jau mūžībā, viens no lieliem kristiešu misionāriem. Viņa vārds ir Hudsons Taylors. Un viens no viņa teicieniem ir tāds. Vienīgi tad, ja tavā darbā ar Dievu pastāv riska moments. Tikai tad, tev ir vajadzīga ticība. Tikai tad, ja tavās attiecībās ar Dievu, viņš teica, viņš lietoja tādu vārdiņu, aizmirst to vārdiņu, bet exploits, tas nozīmē tā kā varoņdarbos, tā kā tādos drosmīgos darbos ar Dievu. Ja tur ir risks, tikai tad tev patiesībā ir vajadzīga ticība. Jo kamēr tu dzīvo komforta zonā un kamēr tu ej visu un dari tikai to, ko tu saproti, zini un kas ir droši, un saka, es ticu Dievam. Nu, tu mazlietiņ neesi godīgs. Un Abrahams, mūsu ticības tēvs, mums pierādīja, ka lai mēs patiešām ar Dievu sasniegtu lietas, kuras mēs ticam, ka viņš mums ir teicis, un palīdzēs mums sasniegt, ticība ietver sevi arī risku. Dzīve ir iespēja, un to vajag izmantot ar drosmi. Tā ir otra mācība, ko mums māca, Abrahams. Trešā mācība, kur mūsu tēvi, mūsu ticības tēvi mums ir atstājuši un būtu jauki, ja mēs to atcerētos. Tā ir turpat 7. Nodaļā no 9. Līdz 14. Pantam. Zinat, par ko te ir runa? Te ir runa par puisi, kur Dāvids šorīt jau pieminēja. Te ir runa par Jāzepu. Un es nelasīšu vēlreiz visu to stāstu, jo viņš jau izlasīja viņu, ka Dievs izglāba viņu no visām viņa bēdām. Bet tagad padomāsim mazlietiņ. Padomāsim mūsdien, mūsu izpratnē šī Dieva lielā uzvarētāja dzīves stāstu. Atcerieties, vispirms viņa ģimenei, viņam bija 12 brāļi. Uz to brīdi viņam bija 12 brāļi. Un visi tie 12 brāļi viņu apskauda un viņu ienīda tik ļoti, ka viņi plānoja viņu nogalināt. Vai tu vari iedomāties, ka tu dzīvo tādā ģimenē? Ka tev ir tādi radi, kad vien viņi sanāk kopā, viņi par tevi runā sliktu, viņi tev vēl sliktu, viņi cer, ka tu neizdzīvos līdz nākošam gadam, un ja tu izdzīvos, tad viņi mēģinās kaut ko darīt, lai tu neizdzīvot. Un tad viņi šos savus draudus piepilda. Viņi patiešām viņu viendien sagūsta un pārdod kur? Pārdod nevis ieliek sliktā darbā, nevis aizsūt uz laukiem, nevis liek darīt kādu mazatalgotu darbu. Viņi pārdod viņu verdzībā. Tur nonācis, viņš atrodas gadiem absolūti bīstamā, absolūti nehigieniskā, absolūti šausmīgā vietā. Vai jūs varat iedomāties sevi tādā situācijā? Vai tu vari iedomāties sevi tādā situācijā? Vai tu uzteiktu Dievam un viltos viņā, ja tu nonāk tādā vietā? Jāzeps neviļās Dievā, nepadodās, nepazaudē savu ticību un uzticību Dievam tam kungam. Viņš paliek ticīgs, viņš paliek atvērts, viņš paliek pozitīvs, viņš paliek piedodošs un mīlošs. Un faktiski, mīļie draugi, mēs varam teikt, ka aizmirsu, ka man ir jāpārslēdz. Faktiski, mēs varam teikt, ka, ka dzīve, ka Jāzeba dzīve bija tā kā tāda sēņošana. Jūs esat kādreiz sēņojuši? Jūs ieiet mēžā cerību pilni, ka tuliņ būs bekas un baravikas un sviesta bekas, un jums ceļā ir tikai, suņu sēnes un mušmirs. Ko jūs darat? Jūs taču nelasat tās suņu sēnes un tās mušmirs savā groziņā. Jūs sakat, nu nekā cita ar manim nenotika. Tas ir tas, kas manā dzīvē bija. Esmu pielasījis savu dvēseli pilnu ar mušmirēm un suņu sēnēm. Mēs tā nedaram. Un zinat, mēs jau dzīvojam tajā laikā, kad mēs zinām, ka pat miskastē visu bāst vairs nedrīkst. Kāpēc, lai mēs liktu savā dvēselē iekšā visu to, kas mūsu dzīvē ar mums ir noticis slikts? Un Jāzeps mums ir lielisks piemērs. Viņa uzvara sākās vai izskatījās, sākumā izskatījās pēc pilnīgas sakāves, pēc pilnīgas pamestības, pilnīgas atstātības, pēc pilnīgas, pilnīga lāsta. Bet tas beidzās ar milzīgu svētību. Un faktiski, kā mēs lasam šeit, viņš izglāba visu savu namu, visu savu tēvu namu, 75 dvēseles. Šis viens vīrs izglāba, tāpēc, ka atteicās šos apstākļus uztvert kā gala punktu. To lielo bedru, to smagos apstākļus, šo cilvēku attieksmi, viņš atteicās uztvert kā gala punktu savam ceļojumam. Un mēs no tā varam mācīties, ka dažreiz uzvara, pat ja sākumā izskatās pēc pilnīgas sakāves, pēc pilnīgas neveiksmes, uzvara tik un tā paliek uzvara. Jēzus vārdā. Nu, un kas tad ir pēdējā, ceturtā mācība, ko mēs varam gūt? Un tas ir Mozus. Tas ir Mozus, mēs lasam šeit no 25. līdz 39. pantam. Tātad turpat vēl aizvien apustuļu darbu 7. nodaļa 25. līdz 39. Un tagad paklausies, kas te ir rakstīts par viņas izlasīšu. 25. pants. Viņš, Mozus, domāja, ka viņa brāļi sapratīs, ka Dievs ar viņa roku tos izglābi, bet viņi to nesaprata. Viņš domāja, ka viņi sapratīs. Viņi nesaprata. Tālāk mēs lasam tā. Šo Mozu, es lasu no 35. pantu, šo Mozu, ko tie aizliedza, sacīdami, kas tev iecēlis par valdnieku un soģi. Dievs ir sūtījis kā vadoni un atbrīvotāji ar eņģeļu roku, kas viņam bija parādījusies ērkšķi krūmā. Tas viņus izveda, darīdams brīnumus un zīmes Eģiptē, sarkanā jūrā un tūkstnesī 40 gadus. Šis ir tas Mozus, kas Izraela bērniem sacīs, Dievs jums no jūsu brāļu vidus cels pravietu, tāpat kā mani. Viņš bija draudzes vidū tūkstnesī ar eņģeli, kas ar viņu runāja Sīnai kalnā, un bija ar mūsu tēviem un saņēma dzīves vārdus, lai dotu tos mums. Tam mūsu tēvi negribēja paklausīt, bet viņu atstūma un savā sirdīs atgriezās Ēģiptē. Ziniet, kas ir interesanti, ka Stefans šajā vietiņā, ja mēs vēl mazliet viņu palasītu turpmāk, viņš pielīdzina, ka tāpat kā viņu attieksme bija pret Mozu, tieši tāda pati šo cilvēku attieksme šodien ir pret kungu Jēzu Kristu. Tie viņu aizliedz, tie viņu nepieņēma. Ko tad mēs no tā varam mācīties? Kādu mācību mums Mozus atstāja? Pat ja tu saņem atteikumu, Pat ja tu saņem atraidījumu, noraidījumu, pat ja tas ir masveidā, pat ja tas ir tieši pie tiem cilvēkiem, kas ir tavā sirdī, ja tas ir tajā virzienā, kur tu gribi doties, tas ir tas, kam, ko Dievs ir ierunājis tavā garā, un tu saņem atteikumu un atteikumu un atteikumu. Tas neko nenozīmē. Mozus izrādās, ka Mozus bija saņēmis šādu vispārēju atteikumu no visas tautas. Mēs neticam tev. Tu nevari būt. Tu neesi no mums. 40 gadus tev mēs bijām pie vienas vietas. Nu, tu esi atnācis, kundziņš. Viņi negribēja viņam sekot. Bet Dievs vienalga viņus sūtīja pie šiem cilvēkiem. Un es zinu, es vienkārši zinu, ka ļoti bieži tieši tajā vietā, kur Dievs tevi grib lietot, tu esi saņēmis atteikumu. Un tad pagriezies un meklējis vienkāršāku ceļu un vienkāršāks risinājums. Bet tā nevajadzēja darīt. Tu vari atgriezties tajā vietā, kur Dievs tevi ir nolicis, un būt droši, ka Dievs tas kungs palīdzēs, izvedīs, svētīs un tev izdosies. Jēzus vārdā. Nu tad, ko tad šodien Vilnis mums gribēja pateikt? Četras mācības, kuras mums Stefans atstāja, runājot par mūsu tēviem, mūsu ticības tēviem, tēviem, no kuriem viņš grib, lai mēs mācamies. Vispirms, tu esi vai nu svētība vai posts. Tu aiz sevis atstāji pēdas. Un šodien es runāju uz vīriem, jo īpaši. Protams, tieši tas pats attiecās arī uz sievietēm. Varbūt mazliet savādāk. Mēs visi ietekmējam cilvēkus. Mēs ietekmējam cilvēkus arī tos, kas mūs nepazīst, kur par mums uzzinās no citu stāstiem. Un parasti stāsts kļūst jo ietekmīgāk, jo spēcīgāk tad, kad mēs jau esam mūžībā. Tad cilvēks stāsta, un tad viņi nebaidās, un tad viņi piepušķo klāt, jo viņi grib, lai mēs mūsu dzīves mācības tiešām kādu uzrunā. Un tas nozīmē, ka tu ne tikai, kā Pāvils rakstīja Timotejam, ne tikai tu izglābs sevi, pareizi darot, paklausot Dievam, bet tu izglābs arī tos, kas tev klausās un tev seko. Un esi labāk svētība. Otra mācība ir, ka dzīve ir iespēja. Dzīve ir iespēja. Un tu redzi, pa labu un pa kreisi ir cilvēki, kas uzdrošinās, uzdrīkstās, riskē, un kādreiz kļūdās, bet es gribētu teikt, ka dzīve, kura netiek dzīvot ar drosmu, kurā netiek meklēts Dieva vadība, kā pareiz, kā pacelties no tās pakāpes, kurā tu esi jaunā, drosmīgākā, spēka pilnākā, spožuma pilnākā, tā nav īsta dzīve. Dzīve ir iespēja, un to ir jāizmanto ar drosmu. Drosmi. Es šodien drosmi gribētu pielīdzināt ticībai vārdam ticība. Trešā lieta ir Jāzeps, kurš jau Dāvids mums pieminēja. Tas ir puisis, kurš savā dvēselē nekrāmē negatīvas lietas. Viņš šķiroja atkritumus. Jau toreiz, kad 4000 gadu atpakaļ. Un tad, kad viņa dzīvē kaut kas notika labs, pie tā viņš kavējās. Par to viņš domāja, par to viņš pateicās. Un kad viņa dzīvē notika kaut kas slikts, viņš to atdeva Dievam. Un pateicās, ka Dievs ir ar viņu verdzībā un cietumā un nodevībās un radu un brāļu māsu ienaidā. Un viņš piedzīvoja, ka Dievs viņu izved tam visam cauri. Un ka tava uzvara nav atkarīga no situācijas, kurā tu atrodies. Nav atkarīga no sajūtām. Nav atkarīga no zaudējums garšas, kas varbūt ir šodien tavā mutē. Ja tu paļausies uz Dievu, ja tu neļaus sevi sarūktināt, vilties un palikt skābam un indīgam, tad tu sasniegs to dienu. Sasniegs to virsotni, uz kur tas kungs tev ved. Tā bija trešā mācība. Un ceturtā mācība ir, atraidījums nenozīmē neko. Dievam, tas bija labi. Jā, slāva Jēzum. Es nezinu, vai es uzrunāju tieši tevi šorīt. Es nezinu, vai man izdevās to aiznest līdz teviem, bet es zinu, ka Dievs šorīt gribēja kaut ko pateikt tieši tev. Un es tā domāju, ka kādreiz šos pravietojumu vārdu svētais gars grib, lai tos izdara draudz priekšā, lai tu sajustos, ka starp Dievu un tevi ir ļoti personīgi, ļoti konkrēts, cieša saikne, un viņš vēro tevi, dzird tevi, mīl tevi, ir ar tevi, nepametīs tevi, neatstās tevi. Viņš būs ar tevi līdz galam, tikai tu neuzdod, tu nepadodies, nevilies un nesagums, neizlaidz savu ticības gaisu. Esi pilns piepūsts ar mīlestību, ticību, prieku, spēku, un tad tu sasniegs savus augstumus Jēzus vārdā. Mēs piecelsimies tagad visi kājās, un mirklīt būsim Dievu priekšā. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šo fantastisko rītu. Un es Tev pateicos par katru no vīriem un tēviem, kas mēs šeit esam. Es Tev pateicos, Dievs, ka Tu lielais, varenais, mūžīgais Dievs šorīt mūs uzrunā. Un es Tev pateicos, ka mēs varam mācīties no tēviem, no izciliem, drosmīgiem, mīlošiem, labsirdīgiem, ticīgiem. Mēs varam mācīties no tēviem, kas nepadevās, kas uzņēmās risku ticībā uz savu kungu un glābē savu debes tēvu. Paldies Tev, debes tēvs. Paldies Tev par šo rītu. Kungs, es lūdzu Tavu svētību un vadību katram no mūsu tēviem. Jēzus vārdā, katram, kas šeit šorīt ir. Jēzus vārdā, es lūdzu, lai Tu pieskaries savā mīlestībā, Dievs, savā žēlastībā, lai Tu pieskaries ar savu ļoti personīgo pieskārienu. Katram, kurš ir saņēmis atraidījums un ir salūzis, padevies un vairs netic sev. Jūs zināt, es nesaukšu priekšā, tas varbūt nebūtu īsti pareizi. Bet te ir vīriši mūsu vidū, kas ir atraidīti. Nu, jūs vairs neticat sev kā kalpotājiem, kā vispār kā tādiem veiksmīgiem vīriem. Jūs tā esat tos savus sapņus noreducējuši tā izdzīvot un censties ar to mazumiņu, kas ir, ar to palikt. Tā nav pareizi. Uzliekat savus rokas, savus krūtību. Paskat līdz ar mani. Tagad debes tēvs, es Tev pateicos, ka Tu esi ar mani. Un Tu man tici. Un Tu man nenoraidi. Un ka viss pasaules atraidījums neko nenozīmē priekš manis, ja Tu esi ar mani. Es pateicos Tev par sapņiem. Vīzijām. Es pateicos Tev, Dievs, par tiem ticības apsolījumiem, kurus Tu man biji devis. Es tos tur dārgs, un es tos nepazaudēšu un neatteikšos no tiem. Jēzus vārdā. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev. Un es lūdzu, palīdz man. Atdzīvin manī, Kungs, tos redzējumus un sapņus, kurus Tu man biji devis un es esmu pazaudējis. Atdzīvin, lūdzu, man sapņus par manu ģimeni, maniem tuviniekiem, maniem līdzcilvēkiem, Dievs. Lūdzu, lai tas atnāk atpakaļ manā sirdī, manā dvēselē, Jēzus vārdā. Kungs, es lūdzu par vīriem, kas ir pazaudējuši drosmi. Kungs, Dievs. Pazaudējuši drosmi kā liecinieki, kā kristieši, kā tavu dēlu, kuriem vairs nav droši, vai Dievs tiešām ir ar viņiem. Debes Tēvs, es pateicos par šo spēka garu, kur esam dabūjuši ticības garu. Spēka garu par katru vīru, puisi, Jēzus. Hallelujah. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, debes Tēvs. Halleluja. Es Tev pateicos, Kungs. Es Tev pateicos par tiem, kas, kam bija vajadzīga tā Jāzepa mācība. Ka tā uzvara sākumā var izskatīties pēc pilnīgas sakāves. Pēc kaunpilnas sakāves, pat no tavu tuvinieku puses, pat visu to cilvēku priekšā, kur priekšā tu gribēji paslēpt savu sakāvu, tu visi to redz! Un tas nenozīmē, ka tu paliks tur. Tas nenozīmē, ka tev jāpaliek tur. Jēzus vārda pasaka sev. Saka sev, es neesmu aicināts palikt sakāvē. Tas nav mans liktenis. Tas nav Dieva pirksts. Dievs ir ar mani, lai es beigtu uzvarā. Saka, es beigšu uzvarā. Kunga Jēzus vārdā, jo Dievs tas kungs ir ar mani. Paldies Tev, debes Tēvs. Vīri, paceliet savus rokas uz debesīm. Paskat līdz ar mani, paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu man radīji par vīru un ka man viss ir, lai es būtu veiksmīgs. Ka man ir viss Tavs atbalsts, visa Tava palīdzība, man ir visa eņģeļa, kas nepieciešama, man ir visi sakari, kas nepieciešama, man ir visa spējas, kas nepieciešama, lai es būtu veiksmīgs. To savu individuālo uzdevumu, kā Tu man esi paredzējis šai pasaulē, lai es to piepildītu un beigtu uzvarā. Es Tev pateicos, debes Tēvs, Jēzus vārdā.